سلام تعنا هبرلي ازي دمز امريكايو بعصرت الشعات عسران سلستن متر باند خلق زمشات كاب ساعة 4 سقاب 4 فرعان ويدما كاب ساعة 10 سقاب 10 فرعان كاب زي كاب واشنطن دي سي بقط تاسف النوع لتاو مدبنا زي جمر لو محموس عسرة سنة خلت تشحن عسرة شجدن ويدمع عسران شوعة سنة خلت تشحن عسران أربعة تنيو صرف ساية كابزي كاب واشنطن دي سي بغطة تامساخهم مسنايلوم مشات مدوات كمسيم أبنايلو محموس فنونا أمونغو حزيات من رجع أمريكا خلت تشحن عسران أربعة تن بريزدانت بايدن دونالد ترامب زكايد كتعزت أمس أبزاب كلونا أيوم سرحتنيات مدفع تحول نيو دالهي أبا عرفت زيه بزكايد زلو تاوعيت يركبو تأبزابات ناز أنت حيمانوت أمريكا نخينات غازا سعيبو أنه السخزخة يزرلو قبنات صلات النعبية ممزو وقارقا قيزو زبلو تأبزابات كم أون فلوي مدبنا يزعلت كلونا أيو سقام موداتا مدبنا مسانا خصان حينا نعدمكم زينا خنقدم من نعفوركي
دحان دمسيخوم زرزر زينان نهوم عب إتيوبيا كل الامحارا أمونغو حايل تات منغسن عطقات كجل فانون بسن كزغط سلقونسي وان محرسوم يتعانق فهم كم زلو أب استفلا ليك وابي تات تخلل زركو بحارستو تيقل صلوم عمي أب وان كرمتي أمونغو حايل تات منغسن عطقات كجل فانون زجمرة قونسي حجون زغط سللن كبابي تات كل الامحارا زوباتات مبرقن معرابن قو جامين زيس ان تصطها حرسوت محرسون بزغبا كي غبر يعنقف مهلاوي زغلص زلو اتغونصي ابزغصللم قبلتات اذن زوباتات زركو حرسوت اخل دحعي خمزه رخبون نفي او يغلي صمالو حلف بيرو ركب حزب كللام حرا اتو امسال غباو بوغنم كبز حلف عمت تمكرو بموساد لم زبن دحعنتم حرسوت كبا صحته غير يلمالو جن بسنكس نتصطا زي بصحم كبابيتات مهلاون ايكولون كم صبصب استير مسغاناو كاب بحر دار ازي دمص امريكا يوم بارلامان كينيا ابتا هاجر ببين وسخ جبر كجبر مخانو دحر زحلفو اما مسعيبو نيروبي بنعبي سلفنيات تناوي ص دحر بقنايا نترق بريزيدنت ويليام روتو مصر رازم رويترز حبيروم بارلمان تهاجر نت امام صديقون بحق نمفرامون البريزيدنت روتو بسولس دحر محلافيو اتم بريزيدنت نطلب حزب بمسمع لو مودو كم زغبر ووقع وغيرم زلوم حزب كينيا عويلو تزاربيو نت دمص سامع دما نت زحلف امام سري زيلهو الى مالو بريزيدنت ويليام روتو لو محموس نمعلتات بنيروبي جميرون حال ختمتات كينيا زل مسغون صاو تقاومو بوحدو هي وات 237 وسيديو مصر رازرقي انتم سلاماو سلفكم ورحزق اني مبزحتهم من سيات عابي عاوتيوم انتقونا اتتقاومو زاقيت ملء بملء اي هادئن بريزيدنت ويليام روتو كاب سلطانم كلا قدما قلا وقناتي حتى اللو كم تصاب تصاب رويترز اب سودان نامونغو تنحان احتي جنرالات بزغط سلاخينات استات شوعات تميتن حمسان حموشن شح سوداناويان ابزن زغط سلاوارح تميت كم زيبهم حدش ريبورت عملكتوم إذا بتكالات حبرات هاقرات زي تمرحة مزرعتي شمون تنطبح مشة مليون سوداناوي عندما حزرة مقبئة قات إموام كامزلو حبير اللوم أسوشيتر برسد دالو تصبصب تولو اللي قبريل كاربوئيوم
نزيد حرواي مزرعتي زكايدو Integrated Food Security Phase Classification مالت تمور تصبصب وحسنات مقبئة استباهلة تبقسيو أبكتش حن أربعتن أبزيت إميات سومال زقوم أخوينو لعلي عسر تخلطة تكالات حبرات هاقرات من قستات زحاق فيو سودان دحرتي زحالف عامت أمانغو بأزازي سراويت جنرال عبد الفتح برحان زمرحن بأزازي حالتات هسوس دقاف جنرال محمد حمدان داقالو زمرحن استولع خينات تهاقر أب فنوز خونة كوينات يات شميما زلام بتو خينات لعلي عسر تربعة شيح سيبلات كمستقتلون أستات سلسان سلسان شيح كمزقوصلون سبسابات حبرات هاقرات يملكتون تحلقت جن اتأهاز العلوم وخانو يمز أمنون حجيت اميات جميل وانزر لخبابتات نكارتون وسيخكا دارفور زبا كردوفان كومون زباتات بلونايلن جزيران مخانن ات ريبورت يملكت اتي ابي سنة خلتشحن عسران سلستن زيرو زنبدا قصري لومي ما ابي شوعات ميتن حامسان حمشتن شح كمز عرق تتاقي سلوم እቲ ግጭት ሰፊሕ ምምዝበላትን ምዕፃው መስመር ቀረባትን ምስዓቡ ከይኣክል ናብ ተፀበይቲ ዘሎ ተበፃሕነት እውን ደሪትዎ ይብል እቲ ብትካላት ሕብራት ሃገራት ዝወፀ ሪፖርት። ብሓፈሹ 25.6 ሚልዮን ማለት ልዕሊ ፍርቂ ህዝቢ ሱዳን ካብዚ ወርሒ ሰነ ክሳብ ብመስከረም ኣብ ዘሎ ግዜ ዝኸፍአ ሓደጋ ጥሜት ከጋጥሞ ይኽእል እዩ ክብሉ እውን የጠንቅቕሎም። ግጭት ሱዳን ካልእ ከም ዓሌታዊ መጥቃዕቲ ፆታዊ ዓመፅ ዝበሉ ብገበናት ኩናት ዘሕትቱ ተግባራት እውን ምፍፃሞም እቲ ሪፖርት ኣመልኪትሎም። ትጃዳ ዶይን ምኪና ሓላፊ መርሲ ኮርፕስ ምስፋሕ እቲ ኩናት ከም ኣብ ጀዚራ ዘሎ ሕርሻታት ምህርቲ ከተዓናቕፎ ከም ዝጀመረን ተቐላዕቲ ዝበሃሉ ኣካላት ሕብረተሰብ ኣብ ፀገም ወዲቖም ከም ዘለውን ኣፍሊጡሎም። ጉዳይ ሱዳን ካብ መንጎ ኣብ ዓለም ዝዓበየን ሸለል ዝተባሃለን ሰብ ሰርሖ ጥፍኣት ኮይኑሎ ዝበለ ሓላፊ መርሲ ኮርፕስ ድሕነት ሲቪላት ንምርግጋፅ እቲ ቅልውላው ቅልጡፍ ዲፕሎማስያዊ ፃዕሪ ዝሓትት ኮይኑሎ ኢሉ ከም ፀብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ቦሊቪያ ዕልዋ መንግስቲ ዝዓለመ እዩ ክብሉ ፕረዚደንት እቲ ሃገር ዝገለፅዎ ዲሞክራሲ ንመምላስ ብዝብል ብሓደ ላዕለዋይ ጀነራል ዝተመርሐ ብድርዓት ወተሃደራዊ መካይን ዝተሰነየ ወተሃደራት ኣብ መዓፁ ቤተ መንግስቲ ትማሊ ረቡዕ ተኣኪቦም ድሕሪ ምርኣዮም ቀልጢፎም ንድሕሪት ከም ዘንሰሓቦ ተገሊጹ። እዚ ነታ ድርኡ እውን እንተኾነ ኣብ ፖለቲካውን ኢኮኖምያውን ቅልውላው ዘላ ደቡብ ኣሜሪካዊት ሃገር ዳሕረዋይ ተወሳኺ ቅልውላው ኮይኑዎ ኣሎ። ኣብ ውሽጢ ሰዓታት እታ 12 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዎ ሃገር እቶም ወተሃደራ ስልጣን መንግስቲ ንምቁፅፃር ዘኽእሎም ዝመስል ምርኢት ያተኣናጊዳ። ብኡ ንብኡ ግን እቶም ወተሃደራት ምስተን ወተሃደራዊ መካይኖም ንድሕሪት ብምንስሓብ ድሕሪ 3 ሰዓታት ነቲ ኩነታት ከብቅዕ ከም ዝገበርዎ ተገሊጹሎም። ፕረዚደንት ሉዊስ ኣርስ ብፅንዓት ደው ከም ዝብል ቃል ብምእታው ሓድሽ ኣዛዚ ሰራዊት ሸይሞም ኣለዉ። ድሕርዚ ፀኒሖም ትማሊ ረቡዕ ሚኒስትር መከላኸሊ እቲ ሃገር ኤድመንድ ኖቮሎ ሕጂ ኩሉ ነገር ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር እዩ ኢሎም ኣለዉ ከም ፀብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ። ኣብ መወዳእታ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ብውልቂ ዝወዳደሩ ዘለዉ ሮበርት ኬነዲ ምስ ፕረዚደንት ጆ ባይደንን ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ሎሚ ሓሙስ ምሸት ኣብ ዝካየድ ክትዓይ ክካፈሉን እዮም። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ዝመፃ ዘለዋ ሰሙናት እውን ንሶም ኮነ መወዳድርቲ ብፃዮም ዝኾነ መደብ ህዝባዊ ኣኼባታት የብሎምን። ኬነዲ ካብዚ ክትዕን ጎስጓስ ምረፁንን ምብኳሮም ነቲ ንስርዓት ፖለቲካ ኣሜሪካ ንምብርባሩ ዘለዎም ድልየት ሓደጋ እዩ። ኣብዚ መፀ ወርሒ ሓምለ ግን ብዙሕ ፅምዶታት ክህልዎም እዩ። መደበር ቴሌቭዥን ሲኤንኤን ነቶም ሕፁያት ንናይሎም ምሸት ክትዕ ዝዓደሞም ብ4 ዘተኣማምኑ ዝተኣከቡ ርእቶ ህዝብን ንፕረዚደንትነት ክዕወትለን ዝኽእሉለን እኹላት ክፍላተ ግዝኣታት ዘለዎምን ሕፁያት እዩ። ኬነዲ ከዓ ነዚ ኣየማልኡን ከም ፀብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ። ዜና በስ ተፈጺሙ።
እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ሓሙስ ፈነወና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ናብ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደንን ቅድሚኦም ፕሬዚዳንት ዝነበሩ ዶናልድ ትራምፕን ሎሚ ሓሙስ ንመረፃ ኣብ ዘዳሉ ክትዕ ክፅመዱ እዮም። ወኪልና ሴላዩ ካብቲ ክትዕ እንታ ክንፅበ ከም እንኽእል ዝሓበረትሉ ሪፖርት በፂሕና ኣሎ። በትረስልጣን ክቅርቦ እዩ።
ክልቲኦም ፕረዚደንታዊ ሕፅያት ንመረፅቲ መፃድርቶም እንተተመሪፁ ጥፍኣት እዩ ክስዕበና እናበል እዮም ዝነግርዎም። ትራምፕ ባይደን ነዚ ሃገር እዚኣ ይዕንዋ ኣሎ ይብሉ።
ዝቕባበ ይንህር ኣሎ። ገበን ልዕሊ ቁፅፅር ኮይኑ ኤውሮጳ ኣብ ቅልውላው ጥሒላ፣ ማእከላይ ምብራቕ ይባራዕ ኣሎ፣ ኢራን ትግብል ኣላ፣ ቻይና ትምርሽ ኣላ። እዚ ዝሓመቐ ፕሬዚደንት እዚ ድማ ናብ ሳልሳይ ውግእ ዓለም የጥሕለና ኣሎ።
ባይደን ብወገኖም ትራምፕ ነዚ ሃገር እዚኣ ንድሕሪት ክመልሳ እዩ ኢሎም ይነቕፉ።
ኩሉ ዓይነት ምዕባለ፣ ኩሉ ናፅነትን ኩሎም ዕድላትን ኣብ ሓደጋ ወዲቖም ኣለዉ። ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ህዝቢ ነቲ ንሱ ኣብ ስልጣን ኣብ ፀናሓሉ እዋን ዝነበረ ጸልማትን ዕረፍቲ ዘይህብን ኩነታት ንኽርስዖ እዩ ዝፍትን ዘሎ። ኣይንርስዖን ኢና።
ናይ ሎም ዘበን ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣዝዩ ዝተቐራረበ ስለ ዝኾነ ናይ ሎሚ ክትዕ ኣገዳሲ እዩ ዝብሉ ተንተንቲ ብወገኖም ሕፁያት ዕድላትን ሓደጋታትን ኣብ ቅድሚኦም ኣለዎ ይብሉ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሰሜናዊ ምብራቅ ይምህር ዝነበረ ኣላን ሽሮይደር ከምዚ ይበል።
Well, I think that puts sort of equal pressure on both of the candidates.
ከምዚ መስለኒ ኣብ ልዕሊ ክልቲኦም ሕፅያት ተመሳሳሊ ፀቕጢ ክፈጥር እዩ። ናይ ሎሚ ክትዕ ንክልቲኦም ዕድላትን ሓደጋታትን ኣለዎ እዩ።
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ፔንስልቨንያ ትነጥፍ ካትሊን ሆል ጀምስን ቦገና
So the public is more knowledgeable about both of these candidates.
ስለዚ ህዝቢ ብዛዕባዞም ሕፅያት ከም መጠን ውልቀ ሰባት ኣፍልጦ ኣለዎ። ባህሪኦም፣ ልምዶም፣ ኣተሓሳስቦኦም፣ ድሌቶም ይፈልጦ እዩ። ሎም ዘበን ግና ብምክንያት ዕድሚኦም ንምዃኑ ንኣሜሪካ ንምምራሕ ዘኽእል ኣእምራዊ ምቅርራብ ኣለዎም እንተኮይኑ ንምፍላጥ ድሌት ኣሉ እዩ።
ተንታኒ ፖለቲካ ብሬት ኦደነል
You've got to drive a message consistently across the debate.
ኣብ ሙሉእ ክትዕ መልእኽትኻ ክተሕልፍ ኣለካ። ግን ኣብ እዋን እቲ ክትዕ ገለ እዋናት ንድሙቓት ነገራት ንኽትዛረብ ትኹረት ምግባር ግድን እዩ። ሽዑኡ ሚድያታት ኣቓልቦ ይገብራልካ፣ ከምኡ ብምግባር ድማ ብንፅፅር ብልጫ ትረክብ።
እዚ ናይ ሎሚ ሓሙስ ፕረዚደንታዊ ክትዕ ትራምፕን ባይደንን ብፓርቲኦም ብወግዒ ኣብ ዘይተመረፅሉ እዋን ኣቐዲሙ ዝሳለጥ ዘሎ መባእታዊ ክትዕ እዩ። ክልቲኦም ሕፁያት ዝገብርዎ መኽፈቲ መደረ ኣይክህሉን፣ ከምኡ ውን ክልቲኦም ሕፁያት ንክዛረቡ ተርኦም ክሳብ ዘይኮነ ማይክሮፎኖም ክዕፆ እዩ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ካልኣይ ፀብጻብና ክንሓልፍ፣ ሎማ ዓመት ኣብ ዝተፈላለየ ክፍለ ዓለም ዋዒ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ዝለዓለ ኮይኑ ተመዝጊቡሎ። ኣብታ ክሳብ 120 ዲግሪ ፋራንሃይት ወይ ድማ 50 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ዝበፅሐ ዘሎ ከተማ ደልሂ እምበኣር እቲ ቀንዲ ፅዕንቶ ኣብ ሰራሕተኛታት ኣጥፋእቲ ሓዊ እዩ ዘሎ። ፀብጻብ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ኣብርሃም ተስፋልኡል ተርጊምዎሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከም ዝስዕብ ክቅርቦ እዩ።
ሰራሕተኛታት መጥፋእቲ ሓዊ ከተማ ደልሂ ነቲ ቀጻሊ ፃውዒታት ክምልሱ ኣብ ጎደናታት ብረሃፅ ተሓፂቦም ይረኣዩ። ተደጋጋሚ ደወል እዮም ዝቕበሉ። ንኣብነት ድኳናት ፋብሪካ ዓለባ ድሕሪ ምቅፃሉ ነቲ ባርዕ ንምጥፋእ 250 ኣባላት መጥፋእቲ ሓዊ ኣብቲ ስራሕ ተዋፊሮም። እዚ ወርሒ ግን ንሰራሕተኛታት መጥፋእቲ ሓዊ ከተማ ደልሂ ፍሉይ ብድሆ እዩ። ን32 ዓመታት ኣባል ጉጅለ መጥፋእቲ ሓዊ ኮይኑ ዝሰርሐ ኢንደርቪስ ሲን ከም ሎም ዓመት ገይሩ ፃዕቂ ስራሕ ከም ዘይተረእየ ይገልጽ። መዓልታዊ ካብ 200 ክሳብ 250 ዝበፅሕ ፃውዒት ከም ዝቕበሉ ድማ ይነግር። ኣብ መንጎ ወርሓት ሚያዝያን ሰነን ኣገልግሎት መጥፋእቲ ሓዊ ደልሂ 9,000 ፃውዒታት ከም ዝተቐበሉ መዛግብቲ እቲ ቤት ፅሕፈት ይሕብር። እዚ ዕፅፊ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ምዃን እዩ። ብሰንኪ ባርዕ ሓዊ ዝሰዓበ ሞት ድማ ካብ ናይ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ብ3 ዕፅፊ ወሲኹ። ምቆት ደልሂ ሎሚ ዓመት ዝለዓለ ኮይኑ ተመዝጊብሎም። ተደጋጋሚ ግዜ 120 ዲግሪ ፈራንሃይት ወይ ድማ 50 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በፂሕ እዩ። ተመራምርቲ እቲ ዋዒ ብሰንኪ ሰብ ሰርሖ ኩነታት ከም ዝበኣሰ ይነግሩ። ሮይተርስ ዘዘራረቦም ሰራሕተኛታት መጥፋእቲ ሓዊ ንብዝሒ ፃውዒታት ዝመጣጠን ዓቕሚ ሰብ ከም ዘይብሎም ይነግሩ። ን24 ሰዓታት ከይዕረፉ ድሕሪ ምስራሕ እዮም ናይ ሓንቲ መዓልቲ ዕረፍቲ ዝፍቀዶም። ብሰንኩ ድማ ክድቅሱን እኩል ዕረፍቲ ክረኽቡን ከም ዘይከኣሉ ዳይረክተር እቲ ትካል ይነግር። እቲ ስራሕቶም ብሮቦት ወይ ካልእ ኣገባብ ክትካእ ስለ ዘይክእል ድማ እቲ ወፅዓህ ዕፅፊ ምዃኑ ይሕብር። ኣብ ርእሲኡ ኣብቲ ባርዕ ዘጋጥሞ መፃብቦ ንኸኣቱ ብትኪ ክዕበሱን ንጥዕንኦም ሓደገኛ ዝኾነ ኩነታት ከጋጥሞምን ልሙድ እዩ። መብዛሕትኡ ጠንቂ እቲ ባርዕ ኣብ መስመር ኤሌክትሪክ ዘጋጥም ብልሽት እዩ። ደልሂ ብሓያል ምቆት ኣብ እትሳቀየሉ ብዙሓት ነብሶም ንምዝሓል መዝሓሊ ንምጥቃምን ን24 ሰዓታት መብራህቲ ክጥቀሙ ስለ ዝግደዱ ድማ ነቲ ኩነታት መሊሱ የጋድዶም። እቲ ዝኣረገ ስርዓተ ኤሌክትሪሲቲ ንምቕያሩ ግዜኡ ዝሓለፈ እኳ እንተኾነ ንምልዋጡ ግን ሕጂ ዝከኣል ኣይኮነን። ከተማ ደልሂ ነቲ ዝረአ ዘሎ ሕፅረት ሰራሕተኛታት መጥፋእቲ ሓዊ ንምቅላል ኣስታት 350 ሓደስቲ ኣባላት ኣብ ምስልጣን ይርከብ። ኣብቲ ፃዕቂ ዘለዎ ፅርግያታት ከገልግላ ዝኽእላ ንእሽቱ መካይን እውን ከተኣታትዩ። እዚ ግን ነቲ ዘሎ ብዝሒ ፃውዒታትን ተደጋጋሚ ቃፀሎን ዝፈትሖ ኣይመስልን።
ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝቕፅል ዘሎ። ዓመታዊ ፀብፃብ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብዚ ዓመት ንኩናት ጋዛ ስዒቡ ኣብ መላእ ዓለም ኣንጻር ኣይሁዳውያን ሰዓብቲ እስልምና ፅላኣት ንዓበይ መፅእ ምህላው ኣመልኪቱ። ከምኡ እውን ዓለም ለኸ ሃይማኖታዊ ናፅነት ኣብ ትሕቲ መጥቃዕቲ ከም ዘሎን ኣብታ ቀንዲ መሻርክቲ ኣሜሪካ ዝኾነት ህንዲ ገለ ካብተን ተነቀፍቲ ኮይና ከም ዝረኸባ እቲ መፅናዕቲ ወሲኹ ይሕብር። ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ቺንግ ቻንግ ንዝተዳለወ ፀብጻብ ድሕረ ዝሓፀር መሰጋገሪት ሙዚቃ ክስዕብ እዩ። ትማል ረቡዕ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣምባሳደር ኣሜሪካ ንዓለም ለኸ ሃይማኖታት ራሻድ ሑሰን ናይ 223 ዓለም ለኸ ፀብጻብ ሃይማኖታዊ ናፅነት ዕላው ገይሮም። ይኹን እምበር እዚ ፀብጻብ ዛጊድ ኣብ መላእ ዓለም ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ሰባት ሃይማኖታዊ ናፅነቶም ከምዘይኽበረሎም መረጋጋፂ እዩ ዝሕብር። ኣብቲ እዋን ብሊንከን ንኩናት ጋዛ ከም ኣብነት ጠቒሶም
ሓማስ ኣብ 7 ጥቅምቲ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ንዝፈፀሞ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ስዒቡ ኣብ ቃዛ ንዘጋጠመ ግጭት ጀሚሩ ክልቲኦም ኣንጻር ሰማውነትን ፅላኣት ምስልምናን ኣብ ምሉእ ዓለም ኣዝዩ ወሲኹ። ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ እውን ንክልቲኦም ንኣይሁዳውያንን ሙስሊምን ዕላማ ገይሮም ዝፍፀሙ ገበናት ፅላኣትን ካልኦት ፍጻመታትን ዝሕብሩ ፀብጻባት ኣዝዩ ብዘደንቕ ኣገባብ ወሲኹ እዩ።
ብሊንከን ንስዑድ ዓረብ ሓዊሱ ገለ ሃገራት ፍሉይ ስኽፍታ ኣለዎን ተባሂለን ዝተመደባ ከይተረፋ ተፃዋርነትን ሃይማኖታዊ ናፅነትን ንምድንፋዕ ስጉምትታት ምውሳደን ኣፍልጦ ሂቦም። ይኹን እምበር ገለ መቕርብ መሻርክቲ ኣሜሪካ ግን ብኣንጻሩ ምንባረን ገሊፆም።
9 other European nations have laws that effectively ban some forms of religious clothing.
ካልኦት 9 ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ንገለ ሃይማኖታዊ ኣልባሳት ንኸይለብሱ ብዝተዋደደ ኣገባብ ዝኽልክሉ ሕግታት ኣለወን። ኣብ ህንዲ ንማሕበረሰብ ሰዓብቲ ውሕዳን እምነት ዘሎ ሕጊ ኣንጻር ምልውዋጥ ሓበሬታ ናይ ፅላኣት ዘረባታት ምፍራስ ኣባይቶምን ናይ ኣምልኾ ቦታታትን ዝበሉ ስግኣታት ክውስኽ ንዕዘብ ኣለና።
ኣምባሳደር ኣሜሪካ ንዓለም ለኸ ናፅነት ሃይማኖታት ራሽድ ሑሴን ብወገኖም ኣብ ዓመት 223 ቻይና ካብተን ብተደጋጋሚ ንመሰረታዊ መሰላት እትጥሕስ ሃገር ምዃና ጠቒሶም።
The Chinese government is perpetrating against Muslim Uyghurs and members of other ethnic and religious
መንግስቲ ቻይና ኣብ ቤጂንግ ኣብ ልዕሊ ሙስሊም ኡገርን ካልኦት ኣባላት ውሕዳት ዓለትን ሃይማኖታውያን ጉጅለታትን ገበን ይፍፀም ኣሎ። እዚ ዓፈና ንዓሰርታት ዓመታት ኣብ ልዕሊ ሃይማኖታውያን ማሕበረሰብ ሰዓብቲ ካብ ቲቤታውያን ቡድሃን ጀሚሩ ክሳብ ክርስትያን ክሳብ ተግበርቲ ፋሉንጎንግ ዝዘለቐ እዩ። ሎሚ ዓመት ኮሚኒስት ፓርቲ ቻይና ኣብ ልዕሊ ተግበርቲ ፋሉንጎንግ ዝወሰዶ ስጉምቲ መበል 25 ዓመት ገይሩ ኣሎ።
ቤጂንግ ነቶም ንኡገርን ካልኦት ውሕዳት ሰዓብቲ እስልምና ንምእሳር እትጥቀመሎም ማዓስከራት ማእከላት ሞያዊ ስልጠና ምዃኖም ብምግላፅ ንዓለም ለኸ ወቐሳታት ትነፅጎ። ኤምባሲ ቻይና ኣብ ኣሜሪካ ከም ዝበሎ ዋሽንግተን ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ቻይና ኢዳ ንምእታው ስለ እትደሊያ ነዚ ሃይማኖታዊ ዝበሃሉ ጉዳያት ትጥቀመሉ ይብል። እዚ ፀብጻብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ መንፈሳዊ መራሒቲ ቤት ዳሌላማ ንሕክምና ብርኮም ብሰንበት ናብ ኒውዮርክ ድሕሪ ምእታዎም ይወፅኡ። ኣብቲ እዋን ብኣሽሓት ካብ ዝቕፀሩ ሰዓብቲ ድሙቕ ስነ ስርዓት ኣቀባብላ ተገይሩሎም። ቻይና ግን ነቶም መራሒ ኣብ ኣንጻር ቻይና ንጥፈታት መፈለላይ ዝተዋፈረ ፖለቲካዊ ዕስብ ክትብል ትስይሞም። ከምኡውን ነቲ ኣብ 1950 ዝተረከበታ ቲቤት ዢዛንግ ብዝብል ሽምያ ትፅውዓ። መምህር ዩኒቨርሲቲ ሃገራዊ ምክልኻል ዝኾነ ኣኒታ ከሎግ ከምዚኦም ዝበሉ ተግባራት ነቲ ፍሉይ ባህላውን ሃይማኖታውን መለለዪ ህዝቢ ቲቤታውያን ዘዳኽም እዩ ይብላ። ንሰን እዚ ካብ ምግዳስ ንላዕሊ እዩ ዝመስለኒ። ከምቲ ኣብ ካልኦት ውሕዳን ሃይማኖታውያን ሰዓብቲ ዝገብሮ ብንቕሓት ክድምስሶ ይፅዕር እዩ ዘሎ እየን ዝበላ። ካልኦት ብሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ፍሉይ ስጋኣታት ኣለወን ተባሂለን ዝተፀርሓ ከም ኢራን፣ ሚያንማር፣ ሰሜን ኮርያ፣ ሩስያን ጣሊባንን ዝበላ ሃገራትን ኣካላትን ኣብቲ ናይ 223 ፀብጻብ እውን ብልዑል ጥሕሰት ሃይማኖታዊ ናፅነት ዳግም ተጠቒሰን።
ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ሓሙስ ፈንወና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ስዒቦ ዝቐርብ ፍሉይ መደብ ናይ ዝዕለት እዩ።
ቶሮንቶ ካናዳ ንመበል 37 ዓመታዊ ውድድር ፌዴሬሽን ስፖርት ኤርትራውያን ሰሜን አሜሪካ ተተናግዳላ ኣብቲ ካብ 30 ሰነ ክሳብ 6 ሓምለ 224 ዝካየድ ፌስቲቫል ስፖርት ልዕሊ 36 ጋንታታት ብደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ከም ዝሳተፋ ፕሬዚዳንት ፌዴሬሽን ኣቶ ደስታ ኣምባይን ኮሚሽነር ነቲ ትሕቲ ዕድመ መንእሰያት ኣቶ ጀማል ስዒድን ንተወልደ ወልደ ገብርኤል ነጊሮሞ ናብ ወግዖም ክሕልፈኩም
ኣጋይሽ ይቐኒለይ ኣቶ መሓመድ ጀማል ስዒድ ከምኡ ኣቶ ደስታ እምባይ ሓለፍቲ ፌደሬሽን ስፖርት ኤርትራውያን ሰሜን ኣሜሪካ ይኹም እስኪ መጀመርታ ሓደ ስእሊ ሃቡና ዝመፅ ዘሎ ክልተ ሰሙን ዝግበር ውድድራት ብዛዕባኡ ቁሩብ መተው ግበርልና ፕሬዚደንት እቲ ፌደሬሽን ኣቶ ደስታ እምባይ
ብመጀመርታ ተወልደይ ከምኡውን ድምፂ ኣሜሪካ ነዚ ዕድል ሂብኩም ብዛዕባ ናትና ፌደሬሽን ምስ ህዝቢ ምልላይን እቲ ዘሎ ናትና መደባትን ንህዝቢ ክንሕብር ንዝሃብኩምና ዕድል ብጣዕሚ ንመስግን ቀፂልና ኣብ ዝመፅእ ዘሎ መጨረሻ ዝወርሒ ጁን 30 ጀሚሩ ክሳብ ጁላይ 6 ዝግበር ዓመታዊ ናይ ኤርትራ ስፖርት ኣብ ከተማ ቶሮንቶ ክግበር ምኳኑ እናሓበርና ዘለና መደባት ናይ መንእሰያት ካብ እዩ 5 ጀሚርካ ዕድመ ካብ 5 ጀሚሮም ክሳብ 17 ክኸውን ከሎ ካብኡ ቀፂሉ ድማ ናይ ኣዳልቲ ልዕሊ 18 ኣለውና ድሕሪኡ ለብዘበን ሓደ ፍሉይ ነገር ገርናየ ዘለና ድማ ከተማ ቶሮንቶ ብዙሓት ኣብ ስፖርቲ ኤርትራ ዓበይቲ ሽማት ዘለዎም ብዙሓት ተፃወቲ ዝነብሩላ ከተማ ከም ምኳና መጠን ልዕሊ 45 ዝዕድሚኦም ናይ ውድድራት እውን 4 ጋንታታት ኣዳሊና ኣለና ማለት እዩ እተን 3 ጋንታታት ካብ ከተማ ቶሮንቶ ክኾነ ከለዋ እቲ ሓንቲ ጋንታ ድማኒ ካብ ኩሉ ኣሜሪካ ክውስዋስኮና ከነካይድና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ይመስል ቀፂል እውን ናይ ዋልድ እውን ኣለና ብዝበለፀ እቲ ናይ ቆልዑት ጀማል ናይ ዩዝ ኮሚሽነር ናይ ኤርትራ ስፖርት ፌደሬሽን ጀማል መሓመድ ብርሃን ኣስፋሓ ቢሉ ክገልፀልካ ክእል እዩ እቲ ስእሊ ግን ነዚ ይመስል
መሓመድ ጀማል ንስኻ ከኮሚሽነር ጉዳይ መንእሰያት ኢኻ ኣብቲ ፌደሬሽን ኤርትራውያን ስፖርት ኤርትራውያን ፌደሬሽን ስፖርት ኤርትራውያን ሰሜን ኣሜሪካ እቲ ናይ መንእሰያት ንጥፈታት ከመይ ኣሎ ማለት ምስ ናይ ቀደምን ተዋድሮ ትኽእል ኣብ ከመይ ደረጃ ኣሎ ተሳትፎ
ይኸኒለይ ተወልደን መጀመርያ ነዚ ዓድል ዝሃብካና ምስ ህዝብናን ፈተውትናን ስፖርት ኤርትራውያን ኩሎም ክንላለን መልእክትና ክንመሓላለፍ ዕድል ዝሃብካና ንዓኻን ንሰራሕትኻን ንድምፂ ኣሜሪካ ንመስግነኩም ብምቕፃል ንነዊሕ ዓመታት ከይፀንሐ ናይ ዓበይቲ ናይ ናእሽቱካ ካብ 2007 ጀሚሩ ናይ መንእሰያት ክሳብ ሕጂ ይቅፅል ኣሎ ኣነ ካብ ኮሚሽነር ናይ መንእሰያት ምስሓወይ ምስልና ዝበሃል ካብ ንኸውን ካብ 2014 ኣብ ዋሽንቶን ተገብረ ምርጫ ክሳብ ሕጂ ንቅፅል ኣለና እቲ ክንሪኦ ከለና ብሓፈሻ ከመይ ይመስል ዝብል ሕቶካ ኣብ ረጅ ዳርጋ ስራ ዝኮና ጋንታታት ኣለዋና ናይ ቆልዑትል ካብ 6 ካብ 5 ክሳብ 17 ዝዕድሚኦም ኣብ ረጅ እንተዳርእና ብዝሓለፈ 10 ዓመት ዳርጋ ዕስራ ዝኮና ጋንታታት ኣለዋና ሓደሓደ ግዜ ቁርብ ዝሕዝ ውሕድ ይብለና ዝፌንቲ ኣበይ ናይ ከተማ ኣብቲ ብዝሕዘ የብሉ ጋንታታት ክኸውን ከሎ ኣብቲ ብዙሕ ህዝብና ዘሎ ክኸውን ከሎ ድማ ጋንታታት ዕስራዊ ዝኮናዮን እዚ ብሓፈሽኡ ክንሪኦ ከለና ሎሚ ዓመት ካብ ቶሮንቶ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ዝግበር ስለ ዘሎ መንእስያትን ናእሽቱን ብዙሕ ዝበሉ ብርክት ዝበሉ ጋንታታት ኣለውና ይቀኒየኒ
ደስታ ንተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ዝምልከት እስቲ ናይ እቲ ስብጥር ናይ ጋንታታት ከመይ እዩ ዝተፈላለየ ብጀካ ኩዕሶ እግሪ ካልእ እውን ከም ዘሎ ዝርዳእኒ እሞ ኣብ ኩሉ መዳይ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ከመይ እዩ
ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ እኳ ክንገልፅ ተኮይና ብዙሕ ኣዕጋቢ ክትበሃል ኣይከኣልኒ ምክንያቱ ብዙሕ ተሳትፎ የለን ኣብቲ ንገብረሉ ከተማ ኩሉ ግዜ ጥራሕ ንረክበን ደቂ ኣንስትዮ ገለ ከዓ ጌሽን ዝመፃተ ዘይኮይኑ ካብ ኩሉ ከተማታት ተጠርኒፈን ወይ ተወዲበን ዝመፃ ደቂ ኣንስትዮ ስለዘይብልና እቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ከምዚ ዓብዪ ነገር ገርና ከነቅርቡ ኣይንክእልን ኢና ግን ኩሉ ግዜ ንሰርሓሉ ኢና ኩሉ ግዜ ማዕረ ማዕረ ናይቶም ደቂ ተባዕትዮ እናቶም እውን ተሳትፎ ንክመፅን ንክህሉን ንክዓብን ንሰርሕ ኢና ክሳብ ሕጂ ግን ተዓዊትና ኣሎ ኢና ክንብል ኣይንክእልን ኢና ኣብ ዝመፅእ ዓመታት ከዓኒ ክንሪኦ ኢና። ስለዚ ብዙሕ ግዜ ውሑድ ዝበላ ጋንታታት እየን መፃና ናይ ደቂ ኣንስትዮ።
ምናልባት ምስቲ ድሕሪ ኢልና ንቅርቦ ሕቶ እቲ ብጎኒ ዝካየድ ንጥፈታት ኣብኡ ምናልባት ናተን ዝኮነ ተሳትፎ ክህልዎን ይክእል ይኸውን። ጀማል ትውስኮ ኣለካ ዶ ብፍላይ ኣብቲ ተሳትፎ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ብዝምልከት?
ኣብኡ ይቀኒየለይ ኣብቲ ልሕሊሕሊ ትሕቲ 15 ዕድሚኦም መንእስያት ዳርጋ ናይ ደቂ ኣንስትዮን ናይ ደቂ ተባዕትዮን ብሓንሳብ እዩ ብዙሓት ኣይኮነን ቁፅረን እምበር ኣብኡ ምስ ኣወልዳት ሓውሶም ዝፃወታ ኣለዋና ብሓሙሽተ ዓሰ ድማ ደርጋቢቺ ጋንታባት ክልተ ወይ ሰለስተ ይሕወሳን ስለዚ ብመጠኑ ድሓን እዩ።
ደስታ ቶሮንቶ ብከመይ እያ ተመሪፃ እስ መሰጋገረ ኮነና
ገብዘበን ንሕና ኩሉ ግዜ ከም ፌደሬሽን ክንመርፅ ከለና ንኩለን ጋንታታት ኢና ዓድል ንህብ ጋንታታት ድማኒ በቲ ዝተዋሃበን ዕድል መሰረት ፕሮፖዛል የቅርባልና እንታይ እንታይ ክዳልዉ ከምዝክእሉ እንታይ እንታይ ክቀርቡ ከምዝክእሉ ንዕኡታት ኩሉ ርኢና ኣመዛዚና መንያታ ዝሓሸት ጋንታ ከትቅርብ ትክእል ዝሓሸ ሜዳ ብምቅራብ ዝሓሸ ሆቴላት ብምቅራብን ዝሓሸ ካልእ ዘድሊ ነገራት ኩሉ ዘቀረበት ጋንታ ርኢና ኣብቲ ምርጫ ንኣቱ። ስለዚ ቶሮንቶ ድማ ኣብዝሓለፈ እዋን ካብ ዝግበር ልዕሊ 20 ዓመት ኮይኑ ኣሎ ኣብ ቅድሚ ሕጂ ብዝነበረ ኣብ ቶሮንቶ ድማ ብጣዕሚ ዕዉት ስለዝነበረ ሕጂ ድማ ከተማ ቶሮንቶ ድሕር 22 ዓመት ኣቢላ እቲ ኣፕሊኬሽን ዘዕግብ ስለኮይኑ ዝረከብናዮ ብከምኡ ነታ ከተማ መሪፅናይ ኣለና። ምክንያቱ ሓያላት ዝኮኑ ኮሚኒቲታት ኣለው ሓያላት ዝኮኑ ተሳተፍቲ ስፖርታውያን ስለዘለው ከምቲ ዝሓለፈ ለብዘበን እውን እዛ ከተማ ተዓውተና ትክእል እያ ብዙሕ ሰብ መፅኡ ተሓጊሱ ፅቡቅ ስፖርታዊ መንፈስ ዝዓሰሎ ግዜ ንክኸውን እናተመነና ቶሮንቶ ሙልትታት መሪፅና ኣለና ማለት
እዩ። ደስታ ኣብኡ ከለካ ንሳ ከም ፕረዚደንት ናይቲ ፌደሬሽን እዚ ፌደሬሽን እዚ ማዕረ ክንደይ ሓቃፊ እዩ ማዕረ ክንደይ ኣሳታፊ እዩ ከምቲ ሽሙ ንኩሎም ኤርትራውያን ዝሓቀፈ ድዩ እስከ ብዛዕባ እዚ ምናልባት ኣገዳሲ ሕቶ እዩ ምናልባት ጀማል እውን ድሕሪ ትውስ ትክእል ትኸውን።
ኦኬ ፅባቅ ሕቶ እዚ ፌደሬሽን እዚ ንሕና መፂና ጥራሕ ዘይኮነ ቅድሜና ነዊሕ ዓመት ዝገበረ ናይ 36 ዓመት ታሪክ ዘለዎ ሕጂ ንመበል 37 ዓመት ዝከይድ ዘሎ ፌደሬሽን እዚ ፌደሬሽን ድማ ከም ኩሉ ፌደሬሽናት ሕግታት ኣለዎ ስርዓት ኣለዎ ኣብቲ ናቱ ሕግታት እውን ኣቲና ንሪኢናዮ ኩሉ እዚ ፌደሬሽን እዚ ንዝኮነ ይኹን ኤርትራዊ ዘሳትፍ ኣብ ዝኮነ ይኹን ፖለቲካዊ ፀግዒ ዘይብሉ ፌደሬሽን እዚ ድማ ዝመፀ ኩሉ ሰብ ብዓይኑ ርእዎ ዝከይድ ነገራት ስለዝኮነ ኣነ ከም ተፃወታይ ንነዊሕ ዓመት ተፃወት ኩሉ ፌደሬሽን እዩ ከምኡ ቦንበር ኮይኑ ከዓ ክመርሕ ካብ ዝጀምር ብዓለይ ብዓይነይ ዝሪኦ ነገር ስለዝኮነ ኣብዚ ፌደሬሽን እዚ ዝኮነ ይኹን ኤርትራዊ ናቱ ድሕሪ ባይታ ብዘየገድስ ብስፖርታዊ መንፈስ መፅኡ ተፃዊቱ ፅቡቅ ግዜ ሕሊፉ ዝኮነ ጋንታ ተፀሚሩ ንክከይድ ምንም ዝኮነ ይኹን ሕጊ ጠጠው ዘብሎ የብሉን ካብኡ ሓሊፉ ከማን ክልተ ወፃእተኛታት ካልእ ደቂ ሃገር እውን ከፃወት ስለዝክእል እዚ ፌደሬሽን እዚ ንኩሉ ኤርትራዊ ብጣዕሚ ክፉትን ዕድል ዝህብን ምኳኑ ኣነ ብርእሰ ተኣማንነት እየ ዝዛረበሉ ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ድምፅር
ንኣቶ ደስታ እምባይን ኣቶ ጀማል ስዒድን እናመስገና። ናብ ሙሉእ ትሕዝቶ እዚ ቃለ መሕተት ኣይተወድአን ኣብ መርበብ ሓበሬታናን ማሕበራዊ ገጻትናን ክትረኽብዎኹም እትኽእሉ ክነዘኻኽረኩም ንፈቱ። ፅባሕ ስሩዕ መደብና ቀይሐ ፅልሚ ክህልወና እዩ ንኣበርክቶ ፍሉይነት ግጥምታት ዶክተር ርእሶም ሃይለ ዝጥምት ትሕዝቶ ክህልወና እዩ ምክታልኩም ኣቐዲምና ንዕድም። ናይ ሎም ፈነወና ምስ ዋና ኣሰናዳኢ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ኣዋሃድ ድምፅን ፈነወን ብርሃን ሃይሉ ምውሃድ ማሕበራዊ ገጻትን መርበባት ሓበሬታን ወይንተ ኺዳንን ኩሎም ሰሞያ ቴክኒክ